Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 19 Aprili mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Voice of Africa Korogwe Tanzania, Chuchu Radio Zanzibar, Radio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Life HD Radio Kalwezi DRC, Sayari Radio Eldoret Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya na UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia leo, ujumbe wa jumuiya ya IGAD unasubiriwa nchini Sudan katika juhudi za kutatua mzozo ambao unazidi kupamba moto. Je, IGAD itafanikiwa katika juhudi zake?
Sifikirii watafanikiwa, manake IGAD kama shirika la kikanda limekuwa dhaifu sana kutatua mizozo kwenye eneo hilo.
Katika taarifa nyingine, watu 150 wauawa wiki mbili zilizopita katika mapigano ya kikabila katika jimbo la mashariki mwa DRC la Ituri kulingana na Umoja wa Mataifa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Wizara ya sheria ya Marekani Jumanne imewafungulia mashtaka kama wakala watatu wa usalama kutoka Russia na Wamarekani wanne kwa tuhuma za kampeni za miaka kadhaa ya ushawishi mbaya kwa niaba ya serikali ya Russia. Jopo la mahakama la mji wa kusini wa Tampa katika jimbo la Florida limedai kuwa mawakala wa usalama wa Russia walitoa mafunzo, kufadhili na kuelekeza makundi ya kisiasa ya Marekani wadai kuwa mawakala wa Moscow wasiosajiliwa ili kueneza chuki na propaganda ya Russia. Mashtaka hayo yanachukua nafasi ya yale ya hapo awali yaliyodai kwamba mawakala wa kijasusi wa Russia walifadhili na kusimamia kampeni za kisiasa za ofisi moja hapa Marekani. Naibu mwanasheria mkuu katika wizara ya sheria ya Marekani kwenye kitengo cha usalama wa taifa Matthew Olson alisema katika taarifa kwamba majasusi wa Russia walitumia vibaya haki ya marekebisho ya kwanza ya katiba ya Marekani ambayo serikali ya Russia inawanyima raia wake, kuwagawa wa Marekani pamoja na kuingilia uchaguzi ndani ya Marekani. Mkuu wa ulinzi wa China Jumanne ameapa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Moscow kwa kiwango kipya katika taarifa inayoashiria kuendelea kuimarika kwa ushirikiano kati ya Russia na China wakati vita vya Ukraine vikiendelea. Waziri wa ulinzi wa China Generali Li Shangfu alisema hayo wakati akikutana na mwenzake wa Russia Sergei Shoigu baada ya kukutana na Rais Vladimir Putin Jumapili huko Kremlin. Ziara ya Li nchini Russia imefuatia ile ya mwezi uliopita ya Rais wa China Xi Jinping nchini Moscow, inaashiria kuendelea kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Kwa muda sasa Moscow na Beijing wamelainisha sera zao, ikiwa jaribio la kubadili mpangilio wa dunia na kumaliza ushawishi wa Marekani pamoja na washirika wake wa Magharibi. China imekataa kuiamuru Russia kutokana na uvamizi wa Ukraine na badala yake kulaumu Marekani pamoja na muungano wa NATO kwa kuchokoza Moscow. Na mapigano kati ya jimbo la mashariki mwa jamhuri katika jimbo la mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo la Ituri limesababisha vifo vya zaidi ya watu 150 katika wiki mbili zilizopita, Umoja wa Mataifa umesema Jumanne. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Jimbo la Ituri na jimbo jirani yake la kusini la Kivu Kaskazini zimekumbwa na ongezeko la machafuko kati ya makundi kadhaa ya wanamgambo katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini kwenye mpaka na Uganda. Kundi moja, Kodeko, linasema linalinda jamii ya Walendu dhidi ya kabila lingine la Wahema na vile vile dhidi ya jeshi la Kongo. Wahema hata hivyo wanalindwa na kundi la wanamgambo liitwalo Zaire, huku jimbo hilo likilengwa pia na waasi wa ADF wenye uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA imeonya kuhusu mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia katika wilaya tatu tofauti, Jugu, Irumu na Mambasa, ambayo yameua takriban raia 150 tangu mwanzoni mwa mwezi Aprili. Matokeo yake ni kwamba wilaya ya Irumu imekuwa kimbilio la maelfu ya watu wanaotoroka ukosefu mkubwa wa usalama, OCHA imesema. Mashambulizi pia yameripotiwa kulenga vituo vya afya na huduma nyingine muhimu, Umoja Mataifa umesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya kuwa baa la njaa linaendelea kuenea Afrika Magharibi, ambako takriban watu milioni 48 wapo kwenye hatari ya ukosefu wa chakula, ikiwa idadi kubwa zaidi ndani ya kipindi cha miaka 10. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hali hiyo imechochewa pakubwa na kasi ya pamoja na athari za kiuchumi kutokana na janga la corona. Maafisa Umoja wa Mataifa, wakati wakizungumza na wanahabari kwenye mji mkuu wa Senegal wa Dakar, wamesema kwamba mfumuko wa bei za bidhaa pamoja na ukosefu wa usalama wa chakula zimeathiri zaidi ya mataifa yale ya Burkina Faso, Mali, Niger, kaskazini mwa Nigeria na Mauritania. Wameongeza kusema kwamba kwa mara ya kwanza watu 1045 waliopo kwenye eneo la Sahel wanaelekea kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakiwa hatua moja tu kuelekea kwenye baa la njaa. Maafisa hao wameongeza kwamba 1042 kati yao ni kutoka Burkina Faso. Kasi ya kutokana na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State zimeathiri Burkina Faso na Mali kwa miaka kadhaa sasa. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed Jumatatu amesema kwamba umoja huo unapanga kongamano katika siku zijazo ili kujadili kutambuliwa kwa utawala wa Taliban wa Afghanistan, akisisitiza umuhimu wa kushirikiana na utawala huo. Matamshi yake yamekuja wakati kiongozi wa utawala huo wa Taliban Habibullah Akhundzada akisisitiza wito wake wa kufikia malengo ya kufanya marekebisho ya kidini kwenye jamii ya Afghanistan kupitia usimikaji wa sheria kali za Kiislamu au sharia. Mohamed ameyasema hayo wakati wa hotuba yake kwenye chuo cha masuala ya umma na kimataifa cha Princeton jimboni New Jersey hapa Marekani, akisema kwamba kongamano lao litaleta pamoja wajumbe kwa ajili ya Afghanistan kutoka kote ulimwenguni kwenye meza ya mazungumzo miongoni mwa masuala mengine. Ameongeza kusema kwamba hilo huenda likafanyika katika wiki mbili zijazo kwenye eneo hilo, kwa mara ya kwanza likiwaleta pamoja wajumbe wa kieneo na kimataifa pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa.
Hii ni Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mapigano makali yaliendelea kwa siku ya nne mfululizo nchini Sudan licha ya pande hasimu kuahidi kuyasitisha kwa muda wa saa 24 Jumanne chini ya shinikizo la Marekani. Hali hiyo inajiri wakati ujumbe wa jumuiya ya IGAD ukisubiriwa mjini Khartoum katika juhudi za kutatua mzozo huo. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini majenerali wawili hasimu hawakutekeleza ahadi yao.
Nafikiria ni kwa sababu hali ya usalama, mstakabali wa kisiasa umedorora zaidi, ya kwamba suluhu itakayojitokeza Sudan itakuwa suluhu ya kijeshi. Manake Bashir alipoondolewa madarakani, hawa vigogo wawili, yani hawa fahali wawili, Al-Burhan na Hemeti, wana jeshi zao zote ambazo zina silaha na inaonekana kwamba hawataki kuongea. Kwa hivyo ni kama walisitisha mapigano kwa muda mfupi, lakini wanaonelea ya kwamba liwe liwalo, mmoja wao lazima atokee kwa mshindi ili Sudani iende mbele.
Haya yanajiri wakati kunasubiriwa ujumbe wa marais ambao watakuwa wanawakilisha jumuiya ya IGAD, marais wa Kenya, Sudan Kusini na Djibouti, kujaribu kutatua mzozo. Unadhani hawa marais watafanikiwa?
Sifikirii watafanikiwa kwa vigezo viwili. Manake IGAD kama shirika la kikanda limekuwa dhaifu sana kutatua mizozo kwenye eneo hilo. Lakini suala la pili ni kwamba kuna mataifa mengine makubwa ya nje, kutoka nje, ambayo yana ushawishi mkubwa, ambayo lazima yaunganishwe kwa mapatanishi kama haya. Upande wa Al-Burhan ameshikiliwa na Misri na taifa la Israel, na Hemeti pia amekuwa na ushawishi upande wa Saudi Arabia na umoja wa ufalme wa Kiemirati. Kwa hivyo hata wapatanishi kutoka IGAD wakienda kule, kama haya mataifa ya kikanda, Misri, Saudi Arabia, Israel na umoja wa ufalme za Kiarabu wasipoingizwa kwenye majadiliano, ni kana kwamba sifikirii amani itaweza kujitokeza.
Yaani ninavyokuelewa ni kwamba nchi za Kiarabu ulizotaja pamoja na zile za Mashariki ya Kati zikihusishwa katika mchakato, huenda kuna uwezekano mzozo huu ukapatiwa ufumbuzi.
Kuna uwezekano. Kuna uwezekano ya kwamba mbarika hii inaweza tena kutatuliwa. Lakini pia Sudan ina changamoto nyingi. Tena mle ndani tusahau ya kwamba kuna hizi vikundi vya wanamugambo ambavyo bado vinapigana na serikali kuu kwenye sehemu la Darfur na ile sehemu ya Kordofan ambazo ni kando na jeshi la Sudan.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo nasikika pia kupitia radio zetu shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Harrison Kamau anakusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la Fox linalomiliki chombo cha habari cha Fox News hapa Marekani Jumanne limekubali kulipa fidia dola milioni 787.5 kutokana na mashtaka ya kuharibiwa jina yaliyowasilishwa na kampuni ya kusimamia uchaguzi ya Dominion Voting Systems, na hivyo kujiepusha na kesi ambayo ingeletea shirika hilo kubwa la habari matatizo makubwa ya kisheria kutokana na madai ya uongo kwamba uchaguzi mkuu wa 2020 hapa Marekani uliibwa. Hatua hiyo ilitangazwa na kampuni ya Fox, Dominion, pamoja na jaji aliyekuwa akiongoza kesi hiyo mbele ya jopo la watu 12 lililochaguliwa Jumanne asubuhi, wakati kesi yenyewe ikitarajiwa kuanza baadaye saa za adhuhuri. Mwanzoni kampuni ya Dominion ilikuwa imedai fidia ya dola bilioni 1.6 za Kimarekani kutokana na kesi hiyo iliyowasilishwa 2021 wakati ikiongozwa na jaji wa mahakama ya juu Eric Davis mjini Wilmington kule Delaware. Mkurugenzi mkuu wa Dominion John Paulus, wakati akitangaza fidia waliopewa, alisema kwamba Fox ilikiri kutoa taarifa za uongo kuhusu kampuni yake. Na makampuni ya China yanayochimba madini adimu kwenye jimbo la Kachin nchini Myanmar yameahidi kusitisha shughuli zao baada ya zaidi ya watu 1000 kuandamana wakipinga uharibifu wa mazingira wakati wakitafuta madini muhimu yanayotumika kutengeneza bidhaa kama vile simu za mkononi. Waandamanaji hao walitokea kwenye zaidi ya vijiji 10 kwenye jimbo hilo linalodhibitiwa na kundi la uhuru wa Kachin au Kio, ambalo ni moja ya makundi ya kikabila yenye nguvu nchini Myanmar, likiwa na kikosi chake chenye silaha cha Kachin Independence Army au KIA. Maandamano yalianza Desemba baada ya kundi hilo la Kio kutoa idhini kwa makampuni ya China ya kuchimba madini kwenye eneo la jimbo la Kachin karibu na mpaka wa jimbo la China la Yunnan, kulingana na mashuhuda waliozungumza na VOA idhaa ya Bahama. Maandamano ya karibuni zaidi yamefanyika mwishoni mwa wiki.
Baada ya kupata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tuendelee na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Nchini Rwanda, maafisa wa jeshi kutoka nchi 20 ulimwenguni wanakutana kujadili nafasi ya jeshi katika kutetea maslahi ya raia wakati wa vita. Mkutano huu umeandaliwa na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na linasema pande zinazohasimiana zinapaswa kulinda raia wasio na hatia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karamera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Swala la migogoro na machafuko ya kivita limepewa nafasi kubwa kwenye mazungumzo ya siku nzima ya kwanza ya maafisa hawa wakuu kwenye majeshi ya nchi 20 zikiwemo zile za Kiafrika na Ulaya pamoja na Marekani. Wengi wanaamini mapigano ya kivita yanayoendelea kwenye sehemu mbalimbali za dunia, wanaoathirika zaidi ni raia wasio na hatia. Shirika la Msalaba Mwekundu limefafanua kwa kiasi kubwa mzigo unaobebwa na raia hawa ambao mara nyingi wanakuwa hawajui chanzo wala sababu ya mizozo hiyo inayoendelea baina ya pande zinazohasimiana, lakini mwisho wake wanajikuta ndiyo waathirika wakubwa. Mwakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Rwanda, Burundi na Uganda, Martin Agure Oguya, ametoa mfano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama mfano hai wa jinsi raia wasio na hatia wanavyobebeshwa gharama za athari za vita na machafuko.
Widespread violence has created an unprecedented humanitarian crisis.
Kusambaa kwa mizozo ya hapa na pale kumesababisha janga la uharibifu wa maisha ambalo halijawahi kutokea. Na ninapozungumzia mizozo iliyopita, ninamaanisha pia hali inayoendelea ya mashariki mwa DRC na hata sehemu za Sudani Kusini na katika baadhi ya nchi ambao kumezalisha mzigo wa wakimbizi ambao sasa zinaobeba nchi za Rwanda, Uganda, Burundi na hata Tanzania, ambayo pia ina wakimbizi ambao shirika la Msalaba Mwekundu linaendelea kuwapa msaada. Sasa wanajeshi hawa na wakilishi wa shirika la Msalaba Mwekundu wanasema ni muhimu na bora kukutana pamoja kuzijadili changamoto hizi ambazo kiasi kikubwa zimewaathiri wananchi wasio na hatia. Brigadier Generali John Bosco Ngiwonsanga, na ambaye ni mkuu wa kitengo kinachoratibu shughuli za kulinda amani kwenye jeshi la Rwanda, anasema dunia imefikia hatua ambayo kama ngazi za usalama hazitashirikiana pamoja, basi huenda maisha raia wasio na hatia yakawekwa rehani.
All aware that we are currently living an era in which the...
Wote tunatambua kwamba sasa tunaishi kwenye ulimwengu ambao vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu na raia vinavyotokana na mizozo ya kivita vimefikia hatua mbaya kuwahi kutokea. Kutokana na hali hii basi tunashuhudia idadi kubwa ya watu wanaoathirika, hasa watoto, wanawake na wazee. Mamilioni ya raia hakuna kitu kingine wanachokiona kila siku isipokuwa vita, kitu ambacho kimesababisha hata baadhi yao kuishi na msongo wa mawazo. Kwa wiki hii sasa nadhani vizuri tuchukue mikakati. Kutokana na hali hii, wajumbe wote wakazitaka pande zinazohasimiana kwenye maeneo mbalimbali ya dunia kuheshimu haki za raia wasio na hatia.
Preserving humanity is the necessary balancing and...
Kulinda uhai wa watu ni jambo muhimu wakati wa mizozo ya kivita. Lakini tunawaambia makamanda wote walioko hapa na wasiokuwepo hapa kushirikiana na kuhakikisha kunapatikana jibu la changamoto hizi. Licha ya wakilishi wa majeshi ya nchi za Kiafrika, kuna pia wakilishi wa majeshi ya nchi za Marekani, Russia, Belarus pamoja na Uholanzi. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka huko Kigali Rwanda, tuelekee huko Nigeria. Wafanyakazi katika sekta ya usafiri wa anga nchini Nigeria wameanza mgomo wakipinga mpango wa serikali wa kubomoa kituo chenye thamani ya dola milioni 300 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Muritala Mohamed mjini Lagos. Maafisa wa chama cha wafanyakazi wa anga wanahoji hatua hiyo na wanasema itaathiri utendaji wa kazi yao. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Wafanyakazi hao waliingia mitaa na barabara kuu kuelekea uwanja wa ndege na kuzuia magari kuingia maeneo ya uwanja wa ndege wa safari za ndani na nje, katika hatua zao za kupinga mpango wa serikali ambao wanasema unakuja karibu na mwisho wa utawala wa Rais Muhammadu Buhari, ambayo inatarajiwa kukabidhi kwa serikali mpya mwezi ujao tarehe 29 wa Mei. Mtaalam wa masuala ya usafiri wa anga na uwekezaji Bolanle Agbaje anasema ingawa itasaidia kwa kupunguza shida zinazoikabili sekta ya usafiri wa ndege, nchi haiwezi kuruhusu hatua za mgomo kuendelea kwa sababu ya athari mbaya itakayoleta kwa uchumi wa nchi.
An industry that contributes about 77.8 billion naira to our gross domestic product. Governments will definitely find solutions going forward because they can't afford to have that critical sector have issues.
Wakizungumza na waandishi wa habari kuhusu mgumu huo, maafisa wa umoja wa wafanyakazi Sofia Araga alisema idara zote zilizo chini ya sekta ya usafiri wa anga zimeathirika na mgomo utakapoanza kikamilifu, wanachama wote watakataa kufanya kazi hadi matakwa yao kutekelezwa. Aliendelea kusema kwamba tangu 2019 serikali imeshindwa kutimiza ahadi zake za malipo ya mshahara na mapatano ya pamoja kuboresha kazi zao.
Water is not just about NIMET, it's about the whole of the aviation industry. Conditions of service of the various parastatals.
There is going to be a total withdrawal of service.
Serikali inasema mipango ya kubomoa mitambo hiyo ni kuya lazimishe mashirika ya ndege kuanza kutumia vifaa vipya vilivyowekwa hivi karibuni katika mpango ya upanuzi, na pia kuendelea na ukarabati wa uwanja huo kama ulivyopangwa awali. Wakati huo huo, mgomo umewalazimu abiria wa ndege kupanga upya ratiba ya safari zao au kutafuta njia mbadala za usafiri. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Ma-DJ wa redio wana nafasi kubwa katika kukuza muziki, na kama inavyofahamika muziki wa Afrobeat una umaarufu mkubwa hapa Marekani na duniani kwa jumla hivi sasa. Lakini haikuwa hivyo miaka michache iliyopita, na leo tumepata nafasi ya kuzungumza na DJ Joe ambaye ni Mtanzania wa kwanza kufanya kazi ya DJ hapa Washington DC katika redio ya 93.9 WKYS na wa kwanza kupiga muziki ya Afrobeat. Alitembelea studio zetu na mwenzangu Sande Shomari amezungumza naye, na kwanza kabisa alitaka kujua ilivyokuwa kwa muziki wa Afrobeat wakati anaanza kazi katika redio hiyo.
Kwanza na AKA ambayo najulikana katika area hiyo wananiita Cat Daddy, DJ Joe Cat Daddy.
Cat Daddy imetoka wapi?
Imetoka kwa co-worker ambaye alikuwa anaona kwamba kila siku tukiingia live nikiwa DJ Joe akaniambia, bwana, naona hii DJ Joe ni jina fupi sana. Lazima upate something ambacho kitakubrand wewe kama peke yako, kwa sababu ukiweka DJ Joe hata ukigugu unaona wengi sana wanakuja. Alikuwa na sima anaita Kid of the City. You know, jumpa salamu zake anaitwa Jimmy Jones. Kwa hiyo one day tu akawa mbunifu. Akaniambia, bwana, mimi nitakuwa Kid of the City, Cat Mommy, wewe utakuwa Cat Daddy. Na ndio nikapata hiyo Cat Daddy. As of now, kama miaka 19, niko kwenye one of the biggest radio stations ambayo ni Urban One, ambayo ina radio stations katika United States at least 45.
Alafu pia wewe unajulikana sana, unasema watu wakili kitu kitu scratch. Una scratch sana zile CD.
Yeah.
Wakati ile CD alafu LP,
nilizipiga. Yeah, nilianza na LP. Just for quick 30 seconds ni kwamba nilikuwa ninajitahidi sana kufanya kama nicho mimi kile movie ya Oma Epps ambayo kwa na scratch. Kwa nimefanya hivyo sana, nikaingia katika mashindano ya DJ, nikapata na nikakuwa mshindi wa pili hapa Washington DC. Kwa hiyo kwa kile kwa scratch
kwa mwaka gani?
Ni mwaka 95.
Wow.
Nilivyoshinda baada ya mwaka 96 radio station ikaniletea nani good news kwamba tunakuhitaji. Umefanya mambo yako. Na nilikuwa napiga sana, ilikuwa ni hip hop na R&B. You know. Kwa hiyo miaka imekwenda fast forward, nikaona kuna soko kubwa la muziki ya Kiafrika ambao miaka ile tulikuwa tunapiga wakina Willow. Nilikuwa na few albums za watu kama wakina Willow na Kanda Bongo Man. Lakini new waves ya ambao sasa tunaita Afrobeat ilianza kuingia, niliona kwamba ilikuwa ina miss katika FM radios. Na kusema ukweli sikupata ruhusa, lakini nitumie intelligence zangu mimi kama DJ, sababu nilikuwa nikizipiga hizo nyimbo kwenye club miaka ya mwanzo. Nyimbo za kwanza kina P Square zilikuwa zinapokelewa vizuri sana, kwa hiyo nikajaribu kuzipiga kwenye live broadcast. Bosi wangu alikuwa anasikia hizo habari kwamba actually alikuwa anaambiwa kwamba bwana DJ Joe anapiga muziki afia kuisikia mifano. Kwa hiyo akini akiji Jumatatu ofisini, so mimi nazipiga weekend kwenye live remote. Anaangalia numbers zilikuwa juu sana kwenye nikipiga zile nyimbo za Kiafrika. Kwa hiyo akaniambia, bwana, najua sijui nimeambiwa unapiga nyimbo za sisi, lakini hizo namba ni kubwa, kwa hiyo sikwambii uache. Kwa hiyo unachofanya fanya, lakini usiniambie mimi. Kwa hiyo sikuwa in trouble. Nashukuru sana Radio 1 wameniana hiyo kitu. Kwa hiyo niwapiga wanamuziki wa Kiafrika kuanzia miaka kwanza.
Sasa ukikaa leo kwenye 96.9, yes, unasikia nyimbo za Kiafrika zinapiga muda ambao ni saa 6 saa 5 usiku prime time, wanaweza kusikia Jumamosi.
Yes.
Ukikaa na bosi wako au na wenzako unawaambia nini jinsi ilivyokuwa miaka ile na sasa?
Nasema mwili wangu unasisimka. Lakini na kweli ninashukuru sana kwamba dunia imeembrace, kwa sababu kutoka mimi kiwa Mtanzania na Mwafrika, nikiangalia tulipotoka tulikuwa tunapiga ngoma you know, goma kabisa drums zile ambao ndio zime escalate katika EFB. Sababu zina lead drums kwanza and then vocals zinafuatia baadaye. Nadhani ni kitu muhimu sana ambacho mimi nakiona nimekuwa part of it. Na wanasema kwamba wananipa maua yangu sasa hivi kwa kujaribu kuzintroduce na nimeintroduce kisawa sawa.
Kwa hiyo wana muziki wa Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi wanaokusikiliza sasa hivi, unawaambia nini kuhusiana na muziki wao?
Nawaambia kama nilivyowaambia wana muziki kipindi hicho kwamba tuendelee kusukuma hii craft yetu ya Afrobeat kwa sababu ni kubwa than the way wanavyofikiria. Inatakiwa iwe marketed more katika western countries kama America na Europe kwa sababu Afrika tunayo tayari, lakini nataka wale wanamuziki waendelee kusukuma hii kipaji ili waweze kupata revenues na pesa ambazo wana deserve kama wanamuziki wengine ambao walianza before, kama ambao tulikuwa tunapiga nyimbo zao kina Lana Rich, wanamuziki wa R&B na hip hop. Na najua wapo hapo katika, kwa sababu nimewasaidia na nimefanya kazi na wanamuziki kama Burna Boy siku za kwanza katika career zao, you know, kama watu wengi wajui. Kuna siku nilikuwa napiga party, Burna Boy akaja na mamake ndani present CD. Na baba jina langu anaitwa Burna Boy. Na alikuwa na CD ilikuwa na reggae music. Tulipiga nyimbo yake moja tu ya reggae pa akaondoka. Lakini miaka 10 baadaye ndio Burna Boy mwana. Kwa hiyo ninachosema kuambia wanamuziki wote wa Kiafrika, please muitumie hii kama business first. Then muziki baadaye. Kwamba muweke business first ili muziki wenu uweze kuendelea katika platform ambayo ina so much streaming, ambayo more likely ni Europe na America.
Kuna kitu kingine ambacho kinazungumza muziki wa amapiano. Huu muziki umechukua Afrika Kusini, ukaingia Kusini, Tanzania, Kenya, Uganda na nchi zingine, sasa hivi tunasikia kila mahali.
Mimi nimefurahi sana kwa na hapa shara ma producer wale ambao wameanzisha ile ya amapiano. Nadhani dunia inawafahamu. Ni kwamba muziki ambayo ilikuwa inatawala dunia kama nilivyosema before, ambao ni hip hop na reggae, blues na hip hop, ilikuwa ni muziki ambayo ina dominations ya speed flani ambayo katika sima DJ tunaita 100 BPM. Sasa muziki ya Kiafrika imekuja inakwenda haraka sana, ina mimic zile ngoma ambazo tulikuwa tunasema before tu 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 tu, kwa hiyo tunaita 125 BPM. Ndio maana muziki mingi, kwa hiyo ukimchukua muziki mwanamuziki wa Kimarekani ukimwambia aimbe kwenye original Afrobeat hajui anzi wapi, kwa sababu zinakwenda so fast kama nilivyosema before beats. Na kwa hiyo amapiano imezigawanya zile mbili, na nawapa big shout out wale mapolisi wawili wamekata kata katikati katika ile 125, wakarudisha nyuma wakazipiga sasa zile ngoma nusu ya ile speed ambayo ndio imekama amapiano, lakini wame make sure kwamba kinacho lead ni drums katika amapiano. Kwa hiyo to me ni soko jingine na ni genre nyingine ambayo imeanza, na ndo kwanza ukifikiria imeanza, yani ndo kwanza kwenye baby step.
Naam, ilikuwa ni jukwaa la vijana na mwenzetu Sunday Shomari. Basi Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Wizara ya Sheria ya Marekani Jumanne imewafungulia mashtaka mawakala watatu wa usalama kutoka Russia na Wamarekani wanne kwa tuhuma za kampeni za miaka kadhaa ya kushawishi mabaya kwa niaba ya serikali ya Russia. Mkuu wa ulinzi wa China Jumanne ameapa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na Moscow kwa kiwango kipya katika taarifa iliyoashiria kuendelea kuimarika kwa ushirikiano kati ya Russia na China. Umoja wa Mataifa Jumanne umeonya kuwa baa la njaa linaendelea kuenea Afrika Magharibi, ambako takriban watu milioni 48 wapo kwenye hatari ya ukosefu wa chakula, ikiwa idadi kubwa zaidi ndani ya kipindi cha miaka 10. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Mohamed amesema kwamba umoja huo unapanga kongamano na kundi la Taliban.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, wasimamizi wetu Khadija Riyami na BMJ Moridi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.